Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Udhëheqja e re e Komisionit Shtetror për Shënimin e Vijës Kufitare me Malin e Zi është në pritje të kompetencave shtesë nga qeveria e Kosovës që nis punën për çështjen e demarkacionit. Nga 1 tetori pritet të filloj qarkullimi i trenave bëjnë të ditur zyrtar të qeveris. Ka filluar numrimi i votave në rajonin autonom të Kurdistanit në Irak. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne, fillimisht ju sjellim blokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka filluar numrimi i votave në referendumin për pavarësi të rajonit autonom të Kurdistanit në Irak, pasi një numër i madh i kurdistanëve kishin hedhur votën e tyre. Në zgjedhje kanë dalur 72% e njerëzve apo 4.58 milion persona të regjistruar kanë hedhur votën e tyre sipas Komisionit të zgjedhjeve. Referendumi në këtë rajon është mbajtur pavarësisht paralajmërimeve nga Kombet e Bashkuara, SBA-ja, Turqia dhe Irani që vota mund të tensionojë gjendjen në rajon. Pas raportimit të Agjencisë Gjermane të Lajmeve DPA që shumica e votave përkrahin pavarësinë, kryeministri irakian Haidar al-Abadi ka thënë se nuk do të flasë me liderët kurd për atë që ai e quajti referendum jo kushtetues. Bagdadi ka paralajmëruar se do të luftojë për të ruajtur unitetin e Irakut, duke përfshirë edhe ndalimin e naftës në rajonin verior të Kurdistanit. Rusia dhe SBA-ja në Siri kanë akuzuar njëra tjetrën se një ushtar është vrarë në anët që këto dy shtete mbështesin. Zëvendës ministri i punëve të jashtme Sergei Rybakov ka thënë se SBA-ja duhet fajsuar për vdekjen e gjeneralit rus gjatë kësaj jave, duke kritikuar Washingtonin me komente të pamatura. Pentagoni nuk ka reaguar ndaj këtyre akuzave. Një zëvendës i forcave siriane të mbështetura nga SBA-ja ka thënë se një avion luftarak rus ka sulmuar ushtarët e tyre në një fushë të gazit afër qytetit të Deir al-Zor, duke vrarë dhe plagosur dy ushtarë. Rusia në ndërkohë ka hedhur poshtë akuzat e zëdhënësit të koalicionit të udhëhequr nga SBA-ja, duke thënë se nuk mund të konfirmohet nëse sulmi ka ardhur nga forcat ruse. Shumica e ndërtesave shtetërore në provincën e izoluar të Afganistanit, Uruzgan, janë mbyllur për shkak të kërcënimeve nga talebanët, thonë zyrtarët. Vetëm 8 qendra të shëndetësisë nga 59 sa ishin në atë zonë, përfshirë spitale dhe klinika publike, kanë mbetur të hapura për popullsinë 362.000 banorëshe, ka thënë udhëheci i shëndetit publik Khan Miakhel. Një zëdhënës i talebanëve ka konfirmuar se ushtarët kanë mbyllur qendra të trajtimit me arsyetimin se shërbimi në këto qendra ishte i dobët. Me shumicën e qendrave nuk kishte medikamente të duhura, nuk ishte as doktor apo staf shëndetësor, ka thënë për Reuters zëdhënësi Taliban. Si pas Organizatës Botërore të Shëndetsis, 164 ndërtesa të shëndetsis në Afganistan janë mbyllur që kur ka filluar lufta e kryengrecve Taliban. Presidenti i Ukrainës ka nënshkruar një projekt ligj të diskutueshëm që e bën gjuhën ukrainase të detyrueshme në shkollat shtetërore që nga klasa e 5. Petro Poroshenko ka nënshkruar projekt ligjin, ndonse kishte marrë kritika nga pakicat etnike në Ukrainë. Ligji nuk përjashton gjuhët të tjera, nxënësit mund të mësojnë në gjuhën e tyre amtare si lëndë të parë, por kjo nuk e ka qetësuar frikën e grupeve minoritare siç janë polaket, rumunët dhe hungarezët, që përbëjnë një numër të konsiderueshëm të komuniteteve etnike në Ukrainë. Rusia ka kritikuar këtë ligj duke thënë se është dizajnuar me forcë për të krijuar një regjim të gjuhës monoetnike në një shtet shumë kombësh, dhe në blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar. Nga Prishtina kemi korrespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Shëndetje Linda.
Demarkacioni me Malin e Zi do të jetë pjesë e agjendës diplomatike të qeverisë së Kosovës. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koaditore ka vënë dukje se zyrtarët e qeverisë Radinaj do të nisin këtë javë turin diplomatik në shtetin Malazijas për të diskutuar për marrëveshje ndërkufitare. Në këtë kontekst, ministri i Jashtëm Behçet Pacolli sot nis vizitën në Podgoricë, ku temë qendrore e diskutimit me zyrtarët Malezia pritet të jetë marrëveshja, siç thuhet, e papërfunduar për shënimin e kufirit ndërshtetëror. E përditshmja koaditore sekson mëtej se me gjithë përpjekjet për ta rikthyer në truez diskutimesh marrëveshjen e arritur midis Kosovës dhe Malit të Zi për vijën ndërshtetërore kufitare, vizita e Pacollit nuk pritet të ndryshojë asgjë sa i përket shtetit Malezias për marrëveshjen. Nga ana tjetër, si shtekson gazeta, kabineti kryeministrit Ramush Haradinaj nuk e ka përjashtuar mundësinë që edhe shefi i qeverisë së shpejti të realizojë një vizitë zyrtare në Podgoricë. Në lidhje me këtë vizitë, qeveritarët kanë thënë se kjo vizitë do të mund të realizohet në një të ardhme të afërt falë raporteve të mira ndërshtetërore midis Kosovës dhe Malit të Zi. Linda?
Kryeministri Haradinaj me të marë postin e kryeministrit pati formuar komisionin e ri për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Çfarë ke veçuar?
Pikrisht për këtë çështje koaditori është drejtuar kryeministrisë me pyetje nëse kreu i qeverisë Haradinaj e ka njoftuar homologun e tij Malazias për ndryshimet në komisionin qeveritar për shënimin e kufirit ndërshtetëror. Përgjigjja e zyrës së kryeministrit ndërkaq thotë se Republika e Kosovës është shtet sovran dhe për proceset e saj të brendshme nuk është e obliguar ta njoftojë ndonjë shtet tjetër në rajon. Mëtej, në përgjigjen e kryeministrisë supozohet se me vetë faktin se marrëveshja me Republikën e Malit të Zi për demarkimin e kufirit nuk është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës, Podgorica zyrtare është në dieni për këtë proces. Në këtë kontekst, koaditore ka pyetur edhe qeverinë në Podgoricë, nga e cila ka marrë përgjigje se procesi i shënimit të vijës kufitare me Kosovën për Malin e Zi është proces i përfunduar. Podgorica zyrtare ka rikujtuar me këtë rast se marrëveshja për kufirin është ndërkombëtare dhe se çdo hapje e kësaj çështjeje në Malin e Zi do të nënkuptonte anulimin e ligjit për ratifikimin e marrëveshjes në parlament, gjë për cilën zyrtarët e këtij shteti nuk besojnë se do të mund të ndryshojë diçka.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmledhje. Udhëheqja e re e Komisionit Shtetëror për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi është në pritje të kompetencave shtesë nga qeveria e Kosovës që nis punën për çështjen e demarkacionit, kurse në kryeministri theksojnë se pas hapit të parë për formimin e komisionit të ri, po shqyrtohen mundësit për veprimet e ardhshme. Arton Kunushevsi njofton nga Prishtina.
Komisioni i sapo formuar shtetëror për shënimin e vijës kufitare është në pritje të udhëzimeve dhe kompetencave nga qeveria e Kosovës në lidhje me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Kryesuesi i këtij komisioni, Shpejtim Bulliçi, tha për Radio Evropa e Lirë se komisioni i ri si punë të parë do të ketë shqyrtimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, por edhe do të analizojë të gjitha raportet që janë bërë deri më tash nga komisioni paraprak.
Problemi është që ne presim që qeveria të na delegojë